Miarabanareo izay manaraka trany onjapeon'ny radio Don Bosco amin'ny tia talata faharoa ny volana avril taona 2024 ity. Dia manantitra ny fiarabana manokana ho anareo rehetra na vita soa ny fetin'ny paka tamin'ity taona ity. Dia Kristy Mpandresy no mpandresy antsika hatrany amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika satria misy foana ny lanany izany hoe fandresena ny zavatra rehetra na dia ianao izay mety mbola matory ao anatin'ny fandriana mafana tsara io aza satria mety misy ny antony a, mety hoe reraky ny omaly ohatra dia mila resena ihany izay hoe fahalainana amin'ny fo ny akamoana sinsisa zavatra marobe eo amin'ny fiainana atrehantsika andavanandro mihitsy no misy zavatra tsy maintsy resena mandrakariva ary dia izay ny firarintso ampahomby antsika sy ampandresy antsika hatrany any izay nandalovantsika ny fanamariana ny fetin'ny paka tamin'ity taona 2024 ity. Izay no ela fa anterina ihany koa ny fiarabana ho an'ny namana Arliva izay miaraka amintsika ao ny lafiny teknika amin'izao ora iray iarahana izao. Ity am-piandohana ary dia tsara indray ny mampatsiahanao fa azonao atao tsara ny miditra mivantana mandray anjara atao anatin'ny fandarana ao anatin'izao ora iray iarahana izao a. Raha andefa SMS ianao a dia tsy miova ny laharan'ny tarbi fa ny 033 08 850 02 hatrany a no afahanao mandefa izay SMS izay. Raha hiditra mivantana kosa ianao izany hoe amin'ny 16 anoany aoriany ny famelabelarany ny vahiny ny resaka hoentina amintsika amin'ityanio ity a dia eo a ny 020 76 443 90 na ny 020 76 442 09. Miarabanao Ramatoa Leta Abraham isaorana indrindra ianao a mivahinyray eto anatin'ny fandarana ary dia ho aminao koa izay firarintsoa izay efa nentina teo am-piandohany ny fandarana izay ho aminao sy ny ankohonanao ihany koa tompoko.
Miarabanao Olive de miarabantsika rehetra mpiaramiasa atao amin'ny radio Don Bosco Arliva tsy adino a dia miarabantsika rehetrarehetra izay manaraka izao fandahana izao dia misaotra indrindra amin'ny firarintsoa fa nampiesipoa le teninao le firarintsoanao hoe le fandresena zany a dia ezahana amin'ny fiainana andavanandro mihitsy zany a mba ho mpandresy tsika miaraka amin'ny Kristy Mpandresy a amin'ny fiainana andavanandro. Makasitraka.
Ia, misaotra indrindra tompoko. Eny ary ny lohevitra hoentina amin'ntian'io ity miaraka amin'ny ramatoa Aleta Abraham dia ny hoe ny fanabeazana ny lafi ny ara-po fitiavana eo amintsika olombelona. Ny fanabeazana ny lafi ny ara-po fitiavana eo amintsika olombelona. Izay indrindra ny ravona rahantsika talohan'ny fandarana teo fientanam-po fiontanam-po misy moa zany miteny an'izay samy etsotsika an'izay avokoa ny hoe fientanam-po fiontanam-po misy ihany koa fientse-po a zany hoe zavatra maro no tonga ho an-tsaina vetrany raha vao miresaka an'izay hoe lafi ny ara-po izay Ramatoa Aleta Abraham. Nytsondrinao manokana moa atao anatin'ny lohahevitra ny hoe fanampiazana ny lafi ny ara-po dia asianao bara mihitsy manelalena anazy dia hoe fitiavana eo amintsika olombelona hidirantsika lalina iny rehefa aveo fa izay no tsikaritra tsetsatsetsa tsiaritra kely ity am-piandohana hoe betsaka ny zavatra tonga ho an-tsaina raha vao miresaka an'izany lafi ny ara-po izany. Ny malagasy tsika olo-malagasy dia lazaina fa olon'ny fo raha idirana lalindalina kokoa dia hoe ny vehivavy ny tena olon'ny fo raha hoe hoarina amin'ny lehilahy. Ngamba ny Ramatoa Aleta Abraham asaiko ampanan'izany ianao a iresaka an'izay hoe manahoana tokoa izay lafi ny ara-po izay amin'ny ankapobeny milohany tena idirantsika lalina ao anatin'ilay hoe fitiavana eo amintsika olombelona.
Iezaky ny amaly ako
iny tompoko
rehefa mifampiresaka ny olona rehefa ary fantatrisika rehetra zany rehefa hoe olombelona dia tafiditra foana ny saina sy ny fo fanasany tsy fanasany ambony indrindra fa raha miteny hoe fo sy saina zany a dia hoe lazaina foana hoe ny saina zany a no mahatonga ny olona atao hoe le mampiasa saina zany dia hoe mahalalany marina sy diso mahalalany mety sy ny tsy mety fa ny fo zay zany nataoko hoe tsotsotra zany le saina manao zavatra tsara dia mamokatra zavatra tsara le saina miasa fa raha miteny hoe fo ndray tsika zany a dia eo le hoe miteny hoe fihetse-po hoe le fiatanam-po dia izy zany a le hoe ahafahatsika olombelona ratsotsorona tsy tena bakion saina be hoe ti marina de ti diso de misy fitsarana be fa rehefa hoe ny fono ampiasaina zany a de hoe afaka mba miady varitra kely olombelona rehefa fo zany de hoe rehefa miteny hoe fo de ao le fitiavana de afaka zany a na zavatra hoe sanatria lavina de rehefa hoe etanny fo na etany fitiavana de mety hoe azo dimbaritra de mety hoe milefitra kely any indraindray asara mazava to hoe tsotra le fanazavana zany ary misy ara olona tena hoe ohatra hoe misy olona olona anakiroa zany mifanaraka de ny anankiray a tsy nanaja ny fanarahana nefa tena hoe fanaraka ataoko hoe amin'ny lafi ny asa fotsiny a amin'ny lafi ny asa de misy fifanarahana amin'ny asa de av eo a nisy ray a amin'ny rotota tsy nanaja ny fanarahana raha ny tena izy zany de satria misy lalàna amin'ny fe
ny asa
ny asa de tokony hoe ampiarina ny lalàna amin'ny fe hoe rehefa tsy nanaja de zao ny lalàna mifehany zany tsy fanajany zany fa zay le ataoko hoe misy fo le olombelona de matetika rehefa hoe olombelona olo ny fo a de miady varitra kely a mba tsy hidirana any am'le fampiarana an'le lalàna ohatra fotsiny zay
fampiarana ny sazy mifandraika amin'ny lalàna
fampiarana ny sazy mifandraika amin'ny lalàna ohatra fotsiny na iteny fotsiny io le raharaha-piavanana amin'ny malagasy ao de mite mihitsy hoe ataovy raharaha-piavanana e zany hoe misy ny lalàna ara-panjakana ara-dalàna fa misy koa le hoe raharaha-piavanana de inona moa ny miasa amin'le raharaha-piavanana le foho le fo le fiavanana zany zay zany no ataoko anazavako an'izay le hoe ahoany zany lafi ny ara-po zany ka raha tsotsorotsika zany de hoe nataoko mihitsimihitsy hoe fo a de fitiavana de zay zany le maolona le maolona ahafahana hoe mitsinjo ny hafa malahelo ny hafa na miti ny hafa na miara-paly amin'ny hafa na miombom-po amin'ny hafa zany asa raha mazavo zay fa raha ohatra zany ka tsy asiana le fo a de le fitsipika no ifehany olombelona ny fiarahamonina de rehefa fitsipika zany de misy a zay tsy manaraka an'io fitsipika io a de hiarany sazy a izay mifanaraka amin'le hoe tsy manaja an'le fitsipika zany asaramazavazaye
fa tena mialohan'ny idirantsika amin'ny tiloa hevitra nalahatra ao amin'ny tiany io ity a satria miresaka lafi ny ara-po isika aminao raha matoa lety abrahama ahoana ny fiatraretanao any hoe misy zany ny olona mametraka fa hoe ny fihetseham-po a de tsy mitovy amin'ny fientanam-po sy ny fiomitanam-po asa ny hevitra ao
ia amaly ahako rehefa mitenytsika hoe fihetse-po na fiantanam-po tsy mitovy velively ireo a ny fihetse-po a raha ohatra zany ka hoezantsika faritana ny fihetse-po zany a tonga tsikelikely ao amin'ny olombelona ao amin'ny vatany olombelona zany a fihetse-po a mety tonga tsikelikely ary rehefa tonga izy a de lalina lalina ary maharitra zay ny fihetse-po ny fietanam-po indray a araky ny hoe fietanana mientana de tonga eo ny eo misanga de tonga de misy fietanam-po misy tranga zany de mamaly le mientana le fo zay le mientana eo ny eo a ary tsy mateza
mandalo
fietanam-po a mandalo a de miserana ary eo ny eo fa ny fihetse-po indray a lalina elaela izy a ohatra hoe mitsiry tsikelikely tsikelikely a de av eo izy a lalipaka ary maharitra zay ny mahasamihafa ny fihetse-po sy ny fihetanam-po
mazavatsaramazavatsara mankasitraka anao indrindra ny amin'izay satria tsara zany ny ahafahana mamahavahan'izay zavatra zay a mba hahatonga ny mpiaino hitafiditra tsara ao anaty loha hevitra resantsika ndao ary hoetitsika ny fanabeazana lafi ny ara-po fitiavana eo amintsika olombelona
inona no nahatonga safidy any aloha hevitra irahatsika zao ny zay foana moa atao hoe rehefa misy loha hevitra zany a safidina atao hoe apetraka de za moa mite foana hoe ny a tena hoe manaraka ny toetra ny zava-misy ao anaty fiarahamonina ny zava-misy iainana anaty fiarahamonina raha tsorona zany a tonga de ataoko mivatana hoe mahita itsika za koa moa ny tenikio mialatsiana fa mamerina kely tamin'ny nanao ny tombana ny ampela miatra zany tamin'ny desambra de ny tena hoe adino ny tanora ho a tena nanadino ny tanora fa tena matsapa de zao a zany miezaka ity sa zao a atao hoe rehefa miteny hoe fo sy fitiavana de tanora ndrazaa de tato a zany somary tami'ity tontia zany zao a fa ny telo ny angambo tia no resaka momba ny tanora zany de ozy a hoe ny zava-misy zany am'izao fotoana zao a anaty fiarahamonina hitatsika ary ainana de hoe le resaka tanora na tsy tanora kory arany de hoe rehefa resaka am'izany hoe fitiavana fierahana zany a lasy ny vavy a de mandeha alobe miditra alobe amin'izany zany a maroroka be ary lasa alobe a amin'izany fierahana fiteny tsotra moa de hoe manao sipa zay fiteny tsotra fitenysikatsotra azy de hoe zay mihitsiny a ohatra hoe lasa aloha amin'izany fanaovana sipa zany a ny olona amin'izao fotoana zao ny ankizy ozy a raha jerena zany a be deaibe ony manao fikaroana momba zany amin'izao fotoana zao a raha mankany anivon'ny sekoly a de hoe rehefa jerena zany ny ankizy manao atao hoe ny ankizy manomboka manao firaisana ranofo a latsaka andimy ambin'ny folo taona zany be deaibe ny ankizy latsaka amin'izany hoe firaisana ranofo zany tsika tsy mijery an'ny fanolanana fa le hoe atsitrapo zany tiako tenena satria mbola resaka hafa indray mantsy ny
fanolanana
misy arany a ataoko hoe rehefa any amin'ny faritra iva de telo amby filo taona ony a ny ankizy vavy a no manomboka amin'izany firaisana ranofo zany zany hoe vatanyvoany am'y faritra iva zany hoe vatany vo tonga fotoana angazo zany na tsy haiko a de fa miroborobo tonga de tsy misalasala miditra amin'izany hoe fiainana firaisana ranofo zany
aminao manokana satria hoe any amin'ny faritra iva manomboka amin'ny telo amby folo taona de efa miditra amin'izay firaisana ranofo zay inona ny mety ho antony mahatonga an'izay
ny antony zany a voalohany indrindra amin'ny rehetrarehetra zany aloha e maninona no miroboka aloha amin'izany ny olona zay moa tiana zay no alalintsika koa efa manontany moa anao de tonga de iteny ahako a
mientoboka
raha tsotra zany a de le fietanam-po no mandresy amin'ilay olombelona zany hoe misy tosika anaty atao hoe le fo zany a midobodoboka zay misy moa fiteny midobodoboka ny fo a de av eo de tonga le fietanana de tsy maharesy le vatana zany tsy mahafe an'izay a de zay raha tsorina fanazavana tsotra mihitsy zany hoe le fo midobodoboka iny a no mibaiko an'le olona de tsy voafen'le olona ny tsy voafen'ny vatan'le olona de mahatonga azy a tonga de lasa miroboka any am'le firaisanaranofo
le fietanam-po sy le fo midobodoboka iny natora atao hoe ara-boajanahary
voajanahary iny de av eo a ny vatana zany a misy tosika anaty mahatonga ny olona tonga de manosika azy mitarika azy a hiditra any am'izany hoe firaisana ranofo zany asa raha
mazavazavatsara
zay nataoko hoe le fietanam-po zany de zay a na aiza na aiza zany de zay ny antony fa rehefa tena miditra lalina tsika satria o zao hoe efa miroborobo le izy zao a ary mampatahotra de zakeo moa tatoato a zany a miresaka amin'ny tanora miresaka koa samy mpanabe de hoe ity facebook ty mialatsiny a misso be deaibe azo ao facebook fa anisan' zany a nyroborobo tatoato heritaona latsaka zay a ao anaty facebook eo a no mivary tena am'izao fotoana zao a reo tanora ireo mpianatry ny lycée mpianatry any amin'ny sekoly zany a de ao anatin'ny facebook misy fivarota tena ao zany
amin'ny endriny manao ana
ao izy zany a no fa ao ny mandefa ny mitady izy zany
hoetena hoe ohatra hoe vamisy
mamalynyzanymisy mamaly tatoato zany a ataoko hoe latsaky ny heritaona zay fa tena tonga de nyroborobo be le izy za zany a za mampiasa facebook fa za zany misy so be deaibe azo ao a fa misy ko zany a mampatahotra ao misy famonoana ao zany de zay ny nanosika hoe aha tsara resahana androany le izy
zavatsara
de ataoko zany hoe maninona ny olona mora miroboka any voalohany aloha zany tiako tenena de zao hoe rehefa miteny hoe fanabeazana sa mantsy nyloahevitsika to hoe fanabeazana ny lafi ny ara-po rehefa mitenytsika mantsy hoe fanabeazana mahazatra atsika de hoe rehefa manabe de le saina foana mbeaza azo diplôma hianatra ho afa-panadinana zany zany tsy afenina
mbola kely de efa araikitra ho andohan'ny ny ankizy lana ny ankizy
sany mezatsi ny ray aman-dreny fa teanajanaka tafity izy a ahay a anabaizana de any foana zany mirona any foana hoe rehefa sasany rehefa hoe rehefa mai de tsy manina raha madiditra ary tsy bedesina misy ary zany misy any anivoatokantrano a
hoe aryina mahaibe
efa mahay izy de aloha izy tsy manina le tsy manina fa efa mahay izy zay zany ataoko hoe le saina zany a iny tsy afenina iny fa ny rehetrarehetra zany de may a anana zany hoe fahaizana sy arantsaina zany de ny fianakaviana moa zany de mandrisika ny zanaka hiditra am'izany hoe mba any amin'ny sekoly ahay a anitatra fahaizana anitatra fahaizana iny ray fa ny fanabeazana ray ko a izay atao hoe mahazatra atsika koa de ataoko hoe ny ara-panahy rehefa miteny hoe ara-panahy de le finoanan'andriamanitra sy le fivavahana de iny ko zany a za koa afaka miteny hoe tsy latsa-danja mihitsy iny a raha itsika tao madagasikara raha ijery ianao rehefa lady ny andro a de samy mihetsiketsika miomana ny olona andeha anompo an'Andriamanitra any amin'ny tempolin'Andriamanitra. Dia izay nataoko hoe raha zay resaka hoe ara-panafinan'Andriamanitra koa zany a, dia tsy ataoko hoe tsy tsisikanina, dia ampianarina ao an-trano atahotra an'Andriamanitra. Tena hoe ampianarina mivavaka ao an-trano alohan'ny sakafo, alohan'ny atory vao maraina, dia ampianarina. Izy zany dia ataoko hoe tsy ampianarina tsontsika tsy zanak'o ampianaridomana. Akoatra an'izay koa ny resaka vatana zany a, dia ampianarina koa atao hoe ny fahasalamana. Samy matahotra ny fahasalamana ny voalohan-karena hoy isika malagasy, da fantatrisika tsara mihitsy zany zany hoe arena ny fahasalamana. Dia samy mieritreritra an'izay, samyny miezaka mikarakara an'izay zany. Ka raha reo nijerena zany de ozy aho hoe reo zany efa mahazatra atsika. Fa rehefa mahita ny zava-misy leo zao hoe mampatahotra mampiororo amin'izao fotoana izao a, de hitanao mihitsy zany hoe le lafiny ara-po nefa olombelona misy saina, misy fanahy, misy vatana, fa misy fo ihany koa. De hitanao mihitsy zany hoe le lafiny ara-po a no misy lesoka be. Le izy zany aloha tsy omena tsi satria zay le fanabeazina sy le fomba hatramin'izay de ohatrany hoe everao hoe mandeha ho azy. Tsy mila beazina fa mandeha ho azy. Rehefa tonga taona de manambady, de avy eo de miteraka ohatra hoe everina hoe mandeha ho azy zany de le resaka fitiavana. Fa rehefa mahita ny zava-misy tsika, zava-misy hoe mampatahotra sy mampiororo a, de hitanao zany hoe tsy mandeha ho azy loatra. Voajanahary le izy a, tentsika teo voajanahary a, fa mila beazina foana zany. Mila olona anampy an'ireo ankizy ireo sy ireo tanora ireo a mba halalan'izany tena dikan'ny fitiavana. Alalan'izany hoe fitombo ny lafiny ara-po amin'ny olombelona. Zay zany no atao hoe lesoka hita tsy hita zany hoe lesoka mazava loatra amin'le favoazana amin'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao. Zany hoe tsy ao zany le fanabaziny ara-pitiavana.
Ara-po ara-pitiavana.
Fa manarak'izay ko a, ao anatiny ihany koa loza hoe atao hoe rehefa miteny hoe mahantra loatra sika zao. Inona moa le mahantra loatra? Ny Madagasikara manan-karena be fa le olombelona matsiaro mahantra. Inona le mampatra? Le materialy. Le materialy zany a no atao hoe mampimenimenina ny olona zao. Ka ny olana amin'le hoe fantrany zay le hoe tsy ampy materialy de manjary miazakazaka ny rehetra iezaka ameno an'izay lafiny ara-materialy zay.
Mitady.
De misy kosany a, misimisy amin'izao fotoana zao, misy ny olona manan-karena tapoka. Tsika tsy mijery zay antony na inona fa misy olona zany de re miakatra tapoka faripiainany a, de rehefa hitany olona ireny de amin'ny maha olombelona de manjary mitsiriritra ny olona. Na ny fianakaviana re ryanina zao lasoatra zao tsy jereny ryanina manana zao hoe manana trano firy, manana tômôbila, manana zao. Reny zany a na zay resaka zay foana raha noverimberina de manjary manana be an'le ankizy. Zany hoe le materialy zany enao mahantra tsisy ety manana nefa vao mivoaka an-trano a misy arena be dia be hitanao any ampelatanan'ny olona de amaombelanao mitsiritra ianao. Zay zany voaloha teniko teo zany le hoe le beazina tsy aho a, faharoa le materialy a, de fahatelo a manankarak'izay a hoe olona zany ilainy iny ohatrany hoe zezika sakafo a ahafahany manorina ny toetra zany a amin'ny fandroenan'ny fiainany ray manontolo.
Le fitiavana amin'ny ankapobeany mihitsy ny amin'ny olona samy olona rehetra tsy akanavaka fa tsy hoe kory le fitiavan'olondroa amin'ny lasle
ray aman-dreny a, satria miresaka ao an-trano a mantsy satria hoe le ray aman-dreny vizana de manjary tsy afaka mizara fitiavana amin'ny zanany tsy misy zany na misy mivady raha tsy mizara satria izy reraka de vao matory de renoka de vao mifomarainy ndray de miazakazaka ndra de raha avy eo sanatria manjary tsy mateza. De mety hoe bevoka de avy eo miteraka de avy eo tsy valina ny tokantrano de nefa le zazy iny a mila dadasineny asala mazavo
zazatsara. Ia, raha izay ary no antony hoe mahatonga an'izay le hoe zava-misy ankehitriny moa zany a natonganao resy lahatra hoe aleo resahany ty hoe fanampiazana ny lafiny ara-po fitiavana eo amintsika olombelona ity a reo ny antony. Ahoana ary zany no hidirantsika lalidalina kokoa amin'le hoe tena hoe fanabeazana mihitsiny
le fanabeazana eo arahako a rehefa mijery a zany mijery ny ezaka atao am'izany malona zany satria efa tonga saina am'izany daholo ny rehetra na ny fanjakana any ministera tonga saina am'izany rehetrarehetra zany be ny ezaka ataony ministera fitondram-panjakana zany na ny ministera fahasalamana na ministera fanabeazana zany a de misimisy ezaka ataondry zareo. Ambozany zany nisy moa taloha satria rehefa miteza antsika hoe manao sipa ny ankizy da avy eo de miditra nyfraisina ranofo etseraetsetra de taloha zany ateo ke natao moa hoe santé de la reproduction zany hoe le fahasalaman'le taovam-pananana zany de natao taloha de tonga de hoe mba tsy ampisy olana de amenanyreniny hoe atao hoe fitaovana rehetrarehetra tsy atonga anazy satria nefa miditra amle firaisana izy a de hoe ihina no atao mba tsy abevoka azy satria rehefa bevoka de tapaka fianarana de
lasa maintsy manambady
alolozayka ohatra ihany de andondray a raha ataotsika hoe andondray a atao le izy hoe fanabeazana amy fiainana amirindra zany hoe le fiainana amirindra zany de hoe manaza tanteraka ny sotoavina malagasy ny fomba malagasy zany ataoko hoe ministere zany mikaroka mikaroko zany sahirana de io indray nefa ny miteny hoe le fomba le fiainana amirindra aloha inona le tena atao fiainana amirindra zany aloha de efa petraka hoe inona eo amin'ny olombelona tsirairay avy inona zany hoe fiainana amirindra zany eo anivon'ny tokantrano inona le fiainana amirindra de raha ijerytsika hoe ahoana hoe manajany sotoavina malagasy a le malagasy io zany midadasika madagasikara isaky ny faritra samy manana sotoavina misy sotoavina mihitsy ny hoe tsy ampanambadiana ny tovavy raha tsy hoe ampirahana amlehilahy izy aloha de rehefa ampirahana miara-mipetraka zareo de rehefa teraka zay vao ampanambadiana misy fomba ohatra zany a eto amin'ny faritra eto madagasikara zany hoe eo zany ianao sahirana amle hoe sotoavina hoe
inaoahoe manana taranaka
hoe afaka miteraka zay vao raikitra ny fanambadiana zany misy an'zany zay ny ataoko hoe be zany le olana atao niezaka zany atao
de be deibe
fa eto zany ny zavatra azoko atsipy zany a tsy aoko
hoe alohan'le anipazanao an'le avy aminao
sanatria ho mamiadana de tsy zareo fa le misy ohatra zany hoe misy ferkely de ohatra misy fery de iny tsabona tsikelikely fa tsy le aretina ny tsabona de ohatra zay zany ny fijeriko anazy a atramzay atramzay ka atramzao ka le fototra zany raha tsosorona de oko hoe io le fitiavana io any le izy ohsa hoe matonytranga ohsa zay moa tonga tsyanteny hoe inona ny atony tsyko hoe le ankizy reo a tsy mahalala tsy niaina zany fitiavana zany tany anivony tokantrano tsy nalala n'zany izy atany avy any amiray aman-dreny avy any amiray tapo nefany a le fitiavana zany zany a mila koa iainana ary io fitiavana io a iainana ary mila beazina miofo izy io arakaraka ny taona zany raha mbola kely ny ankizy a mila fitiavana izy fa misy endriny amin'ny mahakely azy de rehefa mitombotaona mitombotaona izy a de miova foana le endry sy n'le filala amin'ny lafiny ara-pitiavana na lafiny ara-po eo amin'ny olombelona de izay a no hitako hoe olana zany
mila trandrana
mila trandrana
arak'izay dingam-piainan'ny olombelona
zay mihitsy fo zany a mbola ndraiky izy mila fitiavana daholo ao an-trano ka raha an-trano izy mbola kely izy de efa tsy amenao fitiavana fa kilalaona amenao azy be deibe ianao zany mihevitra hoe fitiavana de ti azy aloha de vidy kilalao fa tsy mba miaraka aminy ianao tsy miresadresaka aminy ianao mitomana izy de tonga de sakananao tsy avelanao tsy enonao izy fa tonga de tsetsemanao izy hoe mangina fa ity bombo mangina fa ty zao nefa nanao le izy
le bonbon ilainy fa zavatra
faraka
le fiainana teo le olana fototra
nyzayzay nataoko hoe ohatra fotsiny ataoko ohatra tsotra de tsotra zany zay de ohatra zany efa nyo za hoe nefa le filan'ny olombelona amin'ny lafiny ara-pitiavana mitombo miaraka amin'ny taonany ka raha mbola kely zany de efa sahirana de sarotra be satria le kely iny zany efa misy lesoko de nefa le olona hitombo hitombo a de le filana zany a itombo foana tsy vaova mihitsiny a de sanatria manjary tonga sahirany tsika manjary tsy mahay miti ny olona na zany olona iteraterapoana feno zazakely teraka eny feno olona bevoky eny feno olona
tsy araka ny rinna sy ny hoe efa ifandinihan'ny pofina ho anatin'ny fiainana rehetra
zay zay natsaka hoe rehefa tsy vaobe zany a de na koa be deibe ny ady rehefa tsy voabe ny fitiavana de satria mira zany fitiavana beazana zany a ny izy ka raha tsy voabe de manjary ady ny olona satria tsy mahay miaina fitiavana de iady de manjary ady zao tontolo zao
raha ohatra hoe afaka mame ohatra mivaingana kokoa anao amle hoe satria ny fitiavana ny olana fototra mila iainana mila ibeazana araka ny dingam-piainan'ny olombelona ozy izy ianao a mety misy ho azon'ny olona ho atao tsy maninona moa na ho atao tsenjery mihitsy aza ve hoe rehefa ohatra n'izao ny ohatra hoe any amboka ve ny zaza de efa ny onona fitiavana iza ho aiza arakaraka le dingam-piainany olombelona zany hoe ahoana no iainana sy ampiainana n'izay fitiavana zay ny beazana am'izay fitiavana zay
asiko ohatra fo teny moa ianao any amboaka de ohatra hoe manoaka any amboa alohany arany alohany
anaoeritreritra
teraka de efa misy efa mila tony mila tontolotolo zany a na lala ny vavy indrindra fa ny vavy izay a mbevoka zany mila tontolotony de inona moa zany tony zany a mianao anaty fitiavana amin'le mpivady zany rehefa omboaka rehefa bivoka koa le vehivavy a de mila le zazakely satria efa misy olona ao anaty kipo a de mila tontolotony izy a no iainany fa tsy hoe sanatria gidragidra na mitabataba na ady lava fa tony zany hoe fitiavana zany a
nisy de nisy tokoa ny zavatra mafonja ny raisintsika tao anatin'izay hoe fanabiazana lafi ny ara-po fitiavana eo amintsika olombelona izay mankasitraka anao indrindra Ramatoa Aliette Abraham.
Ahoana ny hevitrao? Volavolao de ambarao.
Eny ary araka izany dia hiditra ato anatin'ny famaliana ny fanontanianareo a na ny fanehoan'ny kevitra avy aminareo mpiaintsika amin'ny alalan'ny fidiranareo mivantana na ny fandevasanareo SMS. Atombontsika amin'ny SMS efa voninato a. Ity voalohany ity angamba dinganitsika satria tsy ao anatiny ny lohahevitra. Ny lohahevitrantsika tsara ihany ny mampatsia manindry azy fa hoe ny fanabiazana lafiny ara-po fitiavana eo amintsika olombelona. Dia izay zany ny fantohan'ny fifampizarantsika manomboka eto. Za telopolo taona dia tsy manambady za mangorak'olona dia tsy masamy teny na mitaky ny zavatra ho amin'ny olona. Mitapifipify menatra tsy tia misehoseho a de be fo ve zaho izy izy fa rehefa tezitra de te hitrotra be sy te anao zavatra ratsy amony na andratra olona sady be alahelo koa ve fa manampy olona de mankahery.
Mankasitraka namana ny zara zara ny zavatra iainana izy be fo ve hony izy zay ny fantanianaerany de ozy za hoe ny azoko lazaina de zao ianao miteny hoe ianao tsy manambady a de anao le mandefindefitra mitena zay ianao a de ohatra hoe ti ohatrany hoe ti manampy olona fa tsy de mandefindefitra tsy be teny zay nataonao a raha tsy diso a fa rehefa tezitra de mipoka zay ngamba nylazakao anazy zay a de ny azoko tenenina aminamina do za hoe le fo zany a raha ohatra ianao ka satria ianao miteny hoe mandefitra tsy miteny misy fihetse-po ianao zany misy fihetse-po misy fihetana-po a fa tsy avoakanao le izy terizinao terizinao kanefa n'io a rehefa terizina ninninina indrindra fa rehefa alahelo na tezerana zany a rehefa terizinao ao izy a misy fetrany de rehefa mipoaka de mipoaka be asa raha mazava zay zany hoe miezaka tsy miteny ianao miezaka fa ndraindray ozy anao a rehefa tena mipoaka de mipoaka be zay ny lazainao to za hoe ny azo atao a teneniko aminamana ampitiavana to za hoe aleo ihany a mamoaka tsikelikely ny ao am-po rehefa fa na faly na tesitra na malahelo na miaiay a de aleo ihany zaraina fa rehefa fitenitsika mihitsy hoe rehefa mamoaka ny ao am-po de maivamaiva manamaivana fa rehefa tsy miteny ianao a de mijanona le mavesatra ka le mavesatra iny rehefa mivangongo misy foana androany ao tsy miteny de manjary rehefa rany a mivoaka le izy zany zany hoe ezaka zany hoe alao ihany a miezaka mamoaka tsikelikely zany ny fietana-po ny fihetse-po.
Mesamesa manaraka ny zavatra eritreretin'ny saina ve mifandray amin'ny fo de miteraka fitiavana.
Zavatra eritreretin'ny saina ve ozy a
mifandray ao amin'ny fo de miteraka fitiavana.
Ny azoko lazaina de ozy aho hoe tsika zany a misy fanahy misy saina misy fo de apetrakitsika ambony le fanahy maha-olona satria iny zany a no tsisy manana zany raha tsika olombelona de le fanahy maha-olona no atao hoe ezana ibaiko atsika anda afatsika mandanjalanja zay zavatra tokony atao de ozy zah zany hoe le fanahy iny a no tokony ezana ibaiko ny fo sy ibaiko ny saina fa ny fo sy ny saina ndraindray reo a mifaninana mifaninany reo ny saina miteny hoe tsy maintsy manao an'izao nefa ny fo miteny hoe antsy tokony anao an'izao a a malelo any anina sao de tsy mety sao de zao ka zay ny ataoko zany hoe tsy mifandray reo fa reo raha tena atao hoe mifaninana fa ny tsara indrindra de hoe misy fotoana ianao a, misy fotoana mampiasa saina, de misy fotoana ilaina ihany ny fo. Fa ianao zany mila mandanjalanja zay ny anananao an'le fanahy ahafanao mandanjalanja hoe rehefa inona no tokony ho baiko ny saina kokoa ary rehefa inona indray a ny fo a no avelako andresy ihany. Ary tsika manana fanahy, tsika olombelona fanahy ny olona zany a, de tokony haitsika ezahntsika mampiasa ny fanahy io.
SMS manaraka, inona no azo ampifandraisana ny hoe aingam-panahy sy fihetsem-po?
Aingam-panahy a, raha ny fihetsem-po zany moa nazavaiko teo hoe avy amin'ny fo. Atao hoe fihetsem-po a ohatra hoe alahelo na hafaliana na hoe fitiavana, fitiavana olona na tsy fitiavana olona, zany zany atao hoe fihetsem-po. Fa ny aingam-panahy ndray a atao hoe tsy resaka misy manosika, aingam-panahy zany a misy manosika ny fanahinao a de mibaiko ny saina ahafahanao a manao zavatra. Asa raha mazava zay. Misy tsanga manosika mitarika ny manaitra zany. Misy tsanga manaitra zay le hoe aingy manainga ny fanahinao a de ahatonga anao a baiko ny saina anao an'izao na izao. Asa raha mazava zay.
SMS manaraka, ny zanako efa taona reva kapohana de tsy mitomany fa lasa matory, mety fo ve zay?
Tsy mitomany izy fa lasa matory
kapohana izy zany io amin'ny fotoana io.
Io a mila lalinina, tsika tsy tonga de tsara fa io a tsy fantatra satria ny zaza zany a samy manana ny toetrany. Mety izy a tsika tsy malala, mety tsy tia ny mitomany, tsika tsy malala zay ny ainany taona ndrindra satria efa taona izy zany a tsy haintsika zany hoe zah zany tsy malala hoe inona ny ainany nanomboka izy mandra-patonga anazy efa taona. Fa mety misy antony izay manazava anazy zany. Mety izy a olona hoe tsy tezara alahelo de aloha ny matory. Mety ho zah fa tsy fantatra zany fa tsy maintsy malala azy bebe koa zany hoe nanahoana izy manao izy
atramzay.
Fa tsy teny aloha hoe tonga de hoe marary fo izy, tsy teny an'izay aloha tonga de teny an'izay.
Ya, SMS manaraka, toy ny antsy afaka mandidy hena, mofo, voankazo nefa afaka mamono koa ny Facebook ka tokony hisafidy hampiasa amin'ny fomba tsara fa tsy amin'ny ratsy.
Miombikevitra amin'ny namana, misy be dia be a azo a fa misy koa mety mamono io a raha arakaraky ny tsy fahaizanao mampiasa de zay le hoe mila beazina koa ny tanora. Fa io Facebook io zany a mila beazina izy a amin'ny hoe ampiasany hoe inona ny ao anatin'io a, inona ny soa azo avy amin'io a ary inona ny mety sanatria loza azo avy amin'io. Ampifantarina ny tanora efa tsy fahafantarana koa ny azony e ary ny tena olana apiditra. Raha ohatra zany ianao ka hoe tsisy resaka ao an-trano, tsy miresaka ny ray aman-dreny, izy zany miova ny tanora, ny ankizy miova me mitombo izy a de miova, de miova filany karaha tsy miresaka ny ray aman-dreny a de manjary izy a hitady fomba ahafahany mamaly an'le filany
izy a
zay de manjary makany amin'ny Facebook izy na ny namana izy samy mpinamana mifanampinampy eny nefany a mpinamana mbola mila vonjy daholo, mbola mila ampiana daholo.
Miarabatompoko,
miarabatompoko,
sanana
maheno tsara vake maiva tanàna le resaka anareo e.
Eny tompoko,
izy tompoko misy fiandohana daholo i zava-dehetra io. Zaho koa tsy manilika hoe le fahantrantsika malagasy no ahatonga ny tanora hivarotra ny tenany amin'ny ataony dama hoe ny tenany ihany no amidiny. Hitako akilao zao fa zah zao varotra ny madinika vidi ny tenany ihany nividiana ny zavatra eto zany hoe iendringe tsika malagasy e. Fa le fototra mahatonga atsika hoe mbola tsy mbola latsaka valo ambin'ny folo taona de efa manao firaisana vokatry n'le fantanle ray aman-dreny mihitsy zay, zay ny zavatra hitako. Aty zao a miasa volamena isa-maraina de misy hoe volananana mahazo kely dimisano de iny ny velomana de mivoaka isan'andro isan'andro ka tiako atongavana hoe so de tokony zavatra hafa mihitsy zany anaovantsika ley satria matony ankizy mangalapinana ao an-trano a noana izy zay. Allô,
ay maheno anao tsara, maheno anao tsara. Ya,
ya,
izay moa zany nitranga nisy any maheva tanàna
ka fa tsika moa ny teny mihitsy teo fantrany e hoe le olana le tsy fahampiana anisany ny tena zay mihitsy tsika teo anisany mihitsy zay fa ampiana fitiavana ihany keo satria olombelona zany a olona misy fo a de mila fitiavana de ampiana fitiavana avy amin'ny ray aman-dreny avy amin'ny mpiritampo.
Ia. Ny SMS manaraka. Ho fifampizarana dia idealista kokoa tsika malagasy fa tsy materialista, nefa na dia ilay tahotra hienatra fahendrena fa tsy Saint-Esprit akory.
Idealista tsika ohatra fa tsy materialista. Fa raha ataoko amin'ny teny vazaha moa izay. Fa raha tena izany amin'ny fiainana andavanandro dia ny matarika ny olona zao fiazaka zany olona dia ilay atao hoe le zavatra atao hoe ny sakafo a dia ny fananana le zavatra hita maso arena hita maso mivaingana zany tsy tenenao ka an'ilay teny hoe idealista na materialista ary tsy afenin'iny zany fotsiny hoe maikana na ny akanjo tsy maintsy atao fampijerijery eo fampijerijery le olona dia faninanina dia fampakatahaka ary zay a tsy afenina fa hiainana amin'izao fotoana izao zany dia za moa le nitenita hoe misy olona manana tapoka dia renikio zany ohatrany hoe manjary lasa amin'ny maha olombelona dia manjary mitsiritra ny ankizy mitsiritra hoe maninona na telefona io arany e anentana ny ankizy telefona lafo be dia gaky ianao hoanina azahoany an'ireny telefona lafo be ireny areefa samy kirakira daona izy rehetrarehetra nefa tsy mora ny vidiny a ataoko hoe io zany nataoko ohatra na ny kiraro anaovany ara dia gaky ianao jerevanao kiraro vaovao ohatrinona ary reny ohatrany rehefa manao tombana reo manombana ny zavatra eny ampelantany ianao dia hitanao hoe to tsy mahatra le gasika to tsy mahatra fa toatra ny raha jerena zany ny eny ampelantanany
SMS manaraka manana zanaka vavikely 5 taona izay mivady inona tompoko ny tokony ataonay a anabeazana sahady ny fony a teny izao
za moa tonyteny a ho za hoe ny kizy a rehefa manodidina ny eo amin'ny 3 taona efa taona eo dia eo izy zany loha za hoe raha vavikely izy a dia manatona ny rainy raha lahkely izy manatona ny reniny fa mahatonga azy anao an'izay zany a hifaninana zany izy a mahita ny dadasainy mifakaty izy dia ohatra hoe te hifaniteaka ny toeran'la mpivady izy zany zay zany tsara fantaritsika fa tsy bedesina izy na tsy bedesina satria voajanahary zay fa io a mandalo koa io mandalo izy zany a dingana tsy maintsy andalovana io dia ohatra hoe amin'ny fotoana iny izy a eo izy manomboka malala hoe lahy izy na vavy amin'ny fotoana iny zany manodidina ny 3 taona ozy a zana koa zany zao a 5 taona dia izy amin'ny tsy fantatry moa nalàna vavy izy a fa eo amin'ny 5 taona io zany izy a dia efa malaiky tsara mihitsy izy nalàna vavy fatany tsara fatany dia iny a malaiky izy zany dia enao koa manampy azy na mikilalao na mifiakanjo na amin'inona anamafiorina zay le hoe raha lahkely izy a dia ohatra hoe baolina ohatra hoe
tômôbilinaoatokanaoanzayohatrahoe
anamafiorina le mahalala mavavy azy ozy a ianao zany manao an'izay manoy fa nakizy zany amin'io a dia loohatra hoe rehefa nivelany izy a na ohatra any dia tsy mampanina azy miara-milalao eo zany izy mbola tsy manisy fa dia hoe lalao dia avelao izy lalao avelao izy araka raha lanza na koa dia tsy manina izy miara-milalao amin'nylasy vehivavy manao fanetsy manao inona tsy maninina fa ianao no manamafiorina amin'ny fiakanjo amin'ny kilalao any etsetraetsetra amin'ny mahalala mavavy azy asara mazavy zay
mazava tsara ia SMS manaraka vehivavy tanora 5 taona niaraka tamin'ny olona za dia nitory fitiavana tamiko izy rehefa niaraka nefa zahay a dia nitaky firaisana tamiko izy dia rehefa tsy nanaika dia nisaraka izay
mazava ny teny namana dia saraka izay ozy to za hoe zay le hoe fananana azon-damosina ianao zany a matoa ianao tsy nanaika misy zavatra fa mbola lara-pahamehana aminao misy zavatra fa hitanao hoe mbola tadavinao mbola zavatra tanjona hafa zany a dia nijoro ianao a dia niala izy za hoe mideranao a zany hoe nijoro milanina mahinao anao ianao a fa tsy hoe matikena maso na nytereny ary izy ko a ataoko hoe niala izy zany nanajatenako izy fa tsy na satria misy ko ny olona terenytere asana misy anza zany misy olona tsy ti izy a fa manery afombakolaka ohatra zany a fa ataoko hoe izy ko zany niala jaoko hoe atao hoe sotran'andriamanitra zany fa zay zavatra nitrangy fa nitiako tenena to zako hoe le rehefa mitentsika hoe fanamaolona ny fanamaolona tsy resaka finoanan'andriamanitra fotsiny tsy le Saint-Esprit fotsiny tsy any fa hoe rehefa mitentsika hoe fanamaolona dia le sotoavina tianao baiko ny fiainanao ianao zany manana zay le fanabeazana ara-panahy eo amintsika olombelona koa dia hoe ianao a natao mihitsiny hoe ratr'izay a hitondra ny fiainanao de nao a rehefa hitondra fianao de anana sotoavina tianao misafidy ianao sotoavina ibaiko ny fiainanao ka ianao io zany matoa ianao tsy nanaika misy sotoavina izay
mibaiko
anao a misafidinao de makasitraka indrindra de zay natao hoe lalana soavadia toy izy ny lalana amin'izay mahay anao anao amin'izay hoe fiainana ara-panahy zay fa na maha olona ozy ah
inona ny tsara sms manaraka le mitomany sa le tsy mahalatsaka ranomaso mihitsy na de hita hoe malahelo be aza
ny teny izy hoe inona ny tsara ozy izy io moa tsy azo terena tsy azo terena fa zaho moa toy ny teny hoe tsara foana rehefa misy fihetse-po na fihetana-po a de mamoaka zay ny tsara ho a ary iny ko a voajanahary iny mivoaka ho azy a voaka ho azy izy zany de inona hoe avelao ivoaka satria olombelona ianao jesoa ary ny tomany de tsika olombelona matoa misy ny ranomaso a de natao a misy ny ranomaso amin'ny fotoana tokony ampiasana anazy zany zay fa ny olana mantsy a rehefa ohatra ka hoe be manabe olona ianao de hoe ahanao lehilahy tsy mahazo mitomany lehilahy tsy mahazo mitomany nefa olombelona izy olombelona mety malahelo izy de manjary lasa ohatrany hoe manisy endrika lehilahy mafy be tsy mitomany ianao de manjary lasa ataoko hoe ny olombelona zany a mety mitomany daholo na lahy na vavy fa ny zava-dehibe fotsiny de hoe rehefa mandalo ny fihetana-po sy fihetse-po avy eo ianao a rehefa maivana de afaka manohy miarika amin'ny fiainana manohy ny fiainana zay ny zava-dehibe rehefa zay manamaivana fa anao manohy ny fiainana de alao a maivana koa zany fa tsika kosa aloha tsy tena hoe hogretaka hoe hitomanisaky ny ray minitra fa zay le fanahy le mahay mandanjalanja mahay mandanjalanja ianao fa tsy hoe eny ampivoan'ny arabe anao de andeha hitomany misy alahelo eo zany le hoe misy saina foana ianao misy fanahy mibaiko anao hoe andanjalanja hoe afaka mitomany avy eto anatin'ny taxi be ohatra fa izy zany le hoe misy an'izay foana ampiasainao zany
ya aiza misy manaraka ye tinganitsika indray intsy ao anatin'ny loha hevitra ny reny za efapolo taona efatra mianadany zanako a misedra olana ny tokantraniko amin'izao tena tsy haiko mihitsy ny mifampizara fitiavana amin'njanako tsapako
ny teny izy a mitsotra izy zany a efapolo taona de efatra ny zanany izy a de misedra olana ny tokantrano izy a de lazainy hoe tsy haiko mizara fitiavana amin'njanako ny zava-dehibe aloha de hoe tsapanao zay zay ny zava-dehibe rehefa mahatsapatena ianao zay ny zava-dehibe fa misy olana hoe tsy mahatsapa mihitsiny ary reny manaia fa rehefa mahatsapa ianao zany a mahatsapa an'izay ianao a de ao le ezaka matoa ianao mitena hoe tsy mahay a de mba maniry any zay ianao de ozy aho hoe io a rehefa ao le faniriana ka tena hoe tena maniry ianao a te iova de afaka miova ianao mandeha tsy kelikely raha tsy hainao zay a de ataovy zavatra bitika aloha ohatra fotsiny hoe ohatra fotsiny zany hoe rehefa maraina ao de manaony ianao salama misy zavatra tsotra zany a anomboanao misy ezaka tsotra azonao anomboana any zavatra tsy nataonao hatramin'izay a de afaka ataonao a amin'ny zavatra tsotra zay na manoroka kely anao te hanoroka kely anao te hieza na afaka mitsotra koa ianao hoe zahako a mahatsapa hoe tsy mahay mizara fitiavana anareo fa inona tadavina misy ve apio a apio a afahako maneho fitiavana anareo de mety hiteny ny akizy hoe aneny mikitakita foana neny tsy mba mahay manoroka tsy maninona fa afaka mifampiresaka de eo ianao zany a ny akizy afaka manampy anao zany
sy maintsy manaraka za tompoko vehivavy raiky amby roapolo taona tena tsy ampy fitiavana de malahelo lava satria miasa amin'olona eto tanàna de manana olotiana eto nefa za tompoko tsy avela de tsy hitanytoyan'ny sms moa zany tsapany hoe tsapany zany izy hoe tena tsy ampy fitiavana de malahelo lava
de ozy zaho hoe ny miasa man'olona ozy izy
miasa man'olona de manana olotiana ihany koa
manana olotiana ihany ko de ny everako azy zany a rehefa mahatsapan'izay ianao zay zany zavatra iainanao tsapanao a de ozy zaho hoe tsara foana ny mamoaka azy ianao zany manana olotiana amiko zany olotiana zany a amiko izy a olona itokisana izarana ny ao am-po izarana ny ao an-tsaina de hoe raha ohatra ka hoe afaka mba zarainao amin'izay satria tianao izy matoky ianao de io no izaranao voalohany indrindry zavatra ao am-ponao de mety izy ko mety afaka anampy ianao satria rehefa hoe rehefa ny rehefa mamoaka mamoaka ianao dia manamaivana, fa raha miresaka manolona koa ianao a sady olona tianao no tianao a dia mety anampy anao izy, dia atosiky fitiavanao dia mety misy ezaka ataonao ahafahanao a mampitombo fitiavanao aminao. Asa raha mazafy zay oza hoe mety anampy anao zay manana olo tiana ianao a dia misy dikambe zay ahafahanao izaranao ny oponao, de io olo tianao io koa raha tena tianao fankatiana ro dia anampy anao izy ahafahanao miova ho tsara kokoa na amin'ny lafiny ara-po ara.
Ya, izy misy manaraka renim-pianakaviana no manoratra telo lany zanako, enina ambin'ny folo taona ny voalohany a, telo ambin'ny folo taona ny faharoa ary valo taona ny farany a, fa efa tafiditra eo amin'ilay miala sakana, dia tsy fantatra moa zany hoe ina tena anontaniny na ahoana.
Enina ambin'ny folo taona ozy zokiny a,
dia telo ambin'ny folo taona faharoa, valo taona ny farany, samy lahy avokoa zany izy ireo, dia tafiditra eo amin'ilay miala sakana.
Fa tsy
fantatra hoe ina moa zany tena tiany anontaniana na
raha fizarana moa a, dia atao hoe makahery satria ao anatin'ny mila koa ezaka hafa mihitsy koa zany hoe manabe ankizy miala sakany zany, satria eo izy mbola miova, eo zany izy miova tsy lehibe tsy kely, tsy mbola tsy kely tsony izy nefa tsy olondehibe,
mbola tsy olondehibe,
mbola tsy olondehibe izy nefa tsy kely tsony a, dia mila mpanabe ary mila ray aman-dreny mihitsy izy a anampy azy, indrindra fa fitiavana. Izy manilinilika anao iny a matetika ny ankizy mantsy efa miala sakana dia milamila valina, mila ady a, fa fitiavana ny ilainy, fitiavana avy aminao ny ilainy ary fienoana avy aminao ny ilainy zany, zay ngambany azo lazaina. Lay izy moa tsisy fantaniana tsisy hoina fa zay ngambany azo lazaina dia makahery.
Ya, izy misy manaraka, misy olona tsy tiako mihitsy ny nataony nefa izy mihaona amiko isan'andro ka lasa voatery zany mety tsara velatsi aminy, mety ve ny nataoko?
Ozy ianao hoe tsy tianao ny nataony a mihona isan'andro nareo a dia nefa mihona aminy dia voatery mety tsara velatsi ianao, dia ny heverako a manina mora miteny aminy satria zany hoe tsy tianao mihitsy ny zavatra nataony, dia ianao zany a marary ny fonao isaka mahita azy satria ianao miteny mihitsy
metsaravelatsia
metsaravelatsia zany a mody manao ianao hoe mety nefa tsy
metymety
marary ny anaty poty zao hoe maninona kay raha miteny indray mandeha hoe ny zavatra lazainao ilay zavatra tsy tianao dia lazainao ny fikantraika ny tany aminao dia amin'izay anamaivana
araky lay tranga mihitsy arakilay tranga nysehony ilay zavatra tsy tianao
dia milaza ianao fikatraika any a amin'izay koa ilay olona mahalala fa anao raha tsy miteny tsy fantany mihitsiny e raha tsy miteny ianao a dia tsy fantany hoe tsy netiny nataony dia toiziny foana fa aloha miteny kely indray mandeha fa zay ataoko hoe iteny ny tanjona namboatra zavatra fa tsy sanatria andrava zany hoe ianao zany mila zay lay tranga lazainao milamima dia lazainao fiantraika ny tany aminao.
Ie, mamaraparantsika farany dia hoe vehivavy efatra amby roapolo taona manoratra, matetika ho izy rehefa misy zavatra mampalahelo anahy dia tsy tafatomanina dia misy maty aza
ka matetika misy mitranga koa zany a le fietanam-pondra indray a manakana zany hoe ao la alahelo a fa misy olona mihitsy ny hoe tsy tafatomana izy zany hoe tsy fananiny mihitsy a tsy fananiny a fa misy sakanao la fiana misy sakana mahatonga anazy a tsy hamoaka ranomaso
tsy matafavoaka ranomaso
fa ohatra hoe tsara indrindra aloha dia hoe mamoaka fa misy ohatra misy sasany olona efa telo andro efatrandro zay vao malatsa ranomaso be sanatria mamparary ko arany misy olona tena marary avy eo fa la izy moa tsy fananiana zany fa niezakaohatra ny dehoe zay fa niezaka zany dehoe amin'ny fiainana andavanandro aloha ihany a maneho foana rehefa misy zavatra tsy azoazo na mampalahelo na mahatesitra zany.
Ia, tapitra ny fandaratsika mankasitraka indrindra raha matoa leta Abrahama Tondra zay resaka rehetra izay a isaorana ihany koa ianareo mpiaino indray anjara tato anatin'ny fandarana eny fa na tsy niditra nivantana azy ianareo a fa na nyngila tsofina niaraka taminay dia mankasitraka indrindra. Miverina ny fandarana amin'ny sabotsy alina amin'ny valo sy sasany a ny fotoanantsika manaraka ho amin'ny heriny anio toy izao indray dia mametraka ny mandrapitafa mandrapiresaka ho amin'izay indray ary misaotra ny ary lefantsika lavirasy tanteraka ny fifandraisana veloma tompoko.